Familja Saleziane e pranishme me misionin e vet në Shkodër që prej 20 vitesh, në vazhdim e veprimtarisë së hershme të para persekucionit komunist, ka kujtuar në një atmosferë feste me kremtime të ndryshme liturgjike e kulturore, themelusin e kësaj bashkësie Shën Gjon Boskon. I janë bashkuar këtyre kremtimeve një masë gjëre besimtarve të çdo moshe. Në veçanti, një numër i madh fëmijë të rinj dhe të rejash që jashtuan gëzimin feses, me entuziazmin e tyre rinor të shpalosur në koncertet e programet artistike të organizuara me këtë rast në 3 ditë me rall. Kremtimin qendror liturgjik e ka udhëhequr veç shkëlqësia e tij im Zot Luçan Avgusini i Peshgëve i Sapës në bashkëkremtim me eprorin në bashkësisë Saleziane në Shkodër Don Gino Martucci e shumë meshtarë tjerë nga familja Saleziane e Dioceza e Shkodrës. Gjatë këti kremtimi, në kishën e Shën Gjon Boskos, im Zot Avgosini ka falenderuar Zotin që i ka dhuruar botës një shemull të tillë shenjtërie, që i ka dhuruar të rinjve një edukator, një mësues e një ullë rëfyës të tillë drejt Jezusit, drejt jetës, drejt gëzimit e lumturisë së pafundme. Gjithashtu im Zoti ka falenderuar e vlerësuar vëllezrit e motrat Saleziane për praninë e tyre në Shqipëri e në veçanti në Diocezën e Shkodrës, që me misionin e vet kushtuar në veçanti rinis, konkretizojnë çdo vit e më tepër vlerat e mëdha të punës edukative e formuese, duke filluar që me fëmijët parashkollor e deri tek të rinjtë e reja, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por dhe në rrethinat e saj. Për këtë flet spari misioni ungjëllëzues, kudo ku ato ushtrojnë veprimtarinë e vet misionare. Katehizat që mbajnë me grup moshat e ndryshme për pasurimin e jetës sakramentale, si dhe misioni edukues me një shkollë të ciklit parashkollor, nëndjeqarit e mesem, me rreth 1200 nxënës që drejtohen nga motrat saleziane. Kurset profesionale nënmujore e shkolla profesionale 2 vjeçare për trintë të rejat që dyshërojnë të aftësohen në profesionet të ndryshme si mekanik, elektricist, rrobaqepës e tjerë, e këto drejtohen nga Etrit Salezian. Motrat e vëllezërit Salezian janë në kryt punëve me rinin dhe fëmijët dhe nësinën e nxehtë verës, duke i organizuar ato në grupet verore ku i afrojnë edukim dhe frime punë. Për gjithë këtë kontribut, emision fisnik të tyre, Shkodra jesh mirënjohëse bashkësisë Saleziane e kishës katolike në përgjithësi e bashkon për të urimin që Zotit ju ulhe gjithë një në rrugën e tyre e që të shtojnë thirrjen në vreshtën e hyjit.